Gepliyer Adatlyk Radiosi. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 27-nji fevraly, hepdeniň duşanby güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň ýetäti bölegine başlamadan oldan täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi ýetäm çekýärin. Yüzler çadım Kırgızstan'ın paytaxtında iki üniveri protest geçirip, Atamekin Partiyasının lideri Umurbek Tekebayev'in boşadılmağını talep ediyer. Prezident Almazbek Atambayev'in açık tanqidçisi Tekebayev 26. fevralda Türkiye'den qaydıp yurduna varanda Bişkek'in aeroportunda tutsak edilipti. Hakimetler Tekebayev'in tutsak edilmeginin korrupsiya bilen bağlı diyeňewlere degişlidigini aýdýarlar. Kırgızstan'ın adam hukukları önce baş vekili Ombudsmeni Kubat Oturbayev yurdun milli hopsuluk önce yol başladı. Abdil Segizbayev özlenip Atamekin partiyasynyň lideri Ömürbek Tekebayewiň we Kırgızstanyň Gönorta Koreýadaky öňkü elçisi Duşen Kul Çotonowyň saglyk ýagdaýyna hem saklanýan şertlerini tin etmäge mümkinçilik döretmegi sorady. Ombudsmenin edaratının metbuat kulluğunun aytmanı öre yurdun adam hukukları önce baş vekilinin islendik vaxta tutsakların yanını varmağı, olar bilen gepleşmeyi hem saklanyan şertleri bilen gıdıklanmağı hukuki kanunda kepil geçilyer. Ay ışığı en gowy film hökmünde Oscar bayrağına münasip boldy. Eýranly kinorejissör Asghar Farhadiniň Satyzy atly filmi de şer ýurt dilli en gowy kartina saýylyp syýlygy ei boldy. Bayrağı goşurmak boýunça 26-njy fevralda geçirilen dabarada oňaýsyzlyk ýüze çykdy. Alyp barjy La La La Land kartinasyny ýeňiş gazananlygyny ýalňyş ýygyň etdi. Kartinanyň döredin topar bayrak almak üçin sahna çykan soň ýeňijiniň Ay ışığı filmi bolundygy ýygyň edildi. Dabaranyň dowamında bolan iň güýçli çykyşlaryň biri Eýranly kinorejissör Asghar Farhadi tarapyndan gowşdy. Farhadi Birleşmiş Ştatlaryň prezidenti Trampyň Eýranyň we esasan musulman ýylatly 6 ýurdun raýatlarynyň Birleşmiş Ştatlara barmagyna gadagançylyk ýerizmek barada çykaran gapma garşylykly kararyna protest bildirip Oscar bayrağının gowşurluş dabaratyny boykot etdi. Eýranly injener we kosmos syýahatçysy Anuşa Hansari Farhadinin adından bayrağı kabul etdi. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin 20-nji fevralda Merkezi Aziýanyň 3 ýurduna saparyna Gazakstandan başlady. Putin Almatada Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew bilen duşuk geçirdi we Siriýada 6 ýyl bäri dowam edýän uruşyň soňuna çykmak boýunça golaýda Gazakstanda geçirilen gepleşikleri makullady. Gazakstandan soň Putin 27-nji fevralda Täjikistanda prezident Emomali Rahmon bilen gepleşik geçirer we 28-nji fevralda Kyrgyzstana barar. Gazakstan, Täjikistan we Kyrgyzstan regionda Moskwanyň täsiri astyndaky Eurasiýa ykdysady bileleşiginiň hem kollektivliň howpsuzlyk ulalyşy guramasynyň düzümine girýär. Kremliň aýtmagyna görä Putiniň Merkezi Aziýa diýen sapary Moskwanyň agdalan 3 ýurt bilen diplomatik gatnaşyklarynyň 25-nji ýyl döwümine gabatlanyp geçirilýär. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan barada täze film ýurtda prezidentiň ygtyýarlygyny artdyrmak boýunça konstitusion reformasy barada geçiriljek referendumyň birnäçe hepde öňüsi arasynda Stambulda ýörite dabarada görkezildi. Baş tutan atly kartinanyň premierasy 63 ýaşan Erdoğan'ın doğulun gününe gabatlandy. Kinoteatrlarda film 3-nji martdan görkezilip başlanar. 16-njy martda Türkiýede ýurdun baş kanununa ütgetmeleri girizmek boýunça referendum geçirilýär. Reforma arkaly ýurdun parlament sistematynyň prezidentlik sistematyna çalışmak we döwlet başdutanyna karar çykarmak adatdan daşary ýagdaýlary girizmek, ministrleri bellemek we parlamenti dargatmagy ihtiýar bermek gözüňünde tutulýar. Ütgetmeleriň garşydaşlary Erdoğan'a has köp ihtiýar berilmeginiň ýurtda siýasy deň agramlylygy gowşatjakdygyny aýdýarlar. Filmde türk lideriniň rolyny meşhur aktyor Reha Beyoglu ýerine ýetirýär. Filmde Erdoğan'ın 1999-njy ýyla çenli durmuşy barada gürrüň berilýär. Rejissör Hudaýberdi Ýavuz öz filminiň propagandadygyny ret edýär we onuň döredilmegine prezidentiň gatnaşmanlygyny aýdýar. Birleşen Ştatlar tarapından goldanyan Irak goşunlary Mosul şäheriniň Günbatar bölegini İslam döwleti toparynyň söwüşçüleriniň elinden alma ugrunda görüşüp, häzirki wagtda Tigr deriýatynyň üstünden suw köprüsini gurup şäheriniň hökümetiň gözekçiligindäki gündogor bölegi bilen üpçünçüligi ýola goýmagy finansiýarlar. Hökümet güýçleriniň Mosul şäheriniň Günbatar bölegini el almak boýunça söwüşi 19-njy fevralda başlapdy. Birleşen Ştatlaryň howa hüjümlerine we şäheri söwüşçülerini hem kurtlaryň peşmerga toparyna da Yanyan Irak harbiyleri Mosul şehrini İslam devleti toporunun elinden almak koyunca görüşü aksiyav rayında girişipti. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevr tiyadelikleri